κορμία. Οπωσδήποτε το απαγορεύει ο νόμος του Θεού. Ως αμάρτημα βαρύτατον, το οποίο πλήττει και το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς παραγγέλει ο Θεός δια του παλαιού νόμου ούτε σε πορνεύον από ιών Ισραήλ και ούτε σε πόρνη από θυγατέρων Ισραήλ. Δηλαδή να μην υπάρξει νέος άνθρωπος ο οποίος να πορνεύει άνδρας, αλλά να μην υπάρξει και γυναίκα. Βέβαια είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πλάνη, για την οποία πλάνη ο Απόστολος λέγει μη πλανάστε, μη πλανάστε, ούτε φόρνη, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκήτε βασιλεία Θεού που κληρονομίζουσι. Αυτή η πλάνη έγινε εις τούτο, ότι η μεν φορνία είναι βαρύτατο αμάρτημα δια την γυναίκα, αλλά είναι όχι μόνο απλώς επιτρεπτόν δια τον άντρα, αλλά και επιβεβλημένα. Τόσο δε υπάρχει αυτή η αντίληψη, ώστε να θεωρούν σαν ένα απαραίτητο στοιχείο της ανδρικής ζωής το να πέσει εις την φορνία. Όταν πολλάκι έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση, άνδρες που εξομολογούνται για πρώτη φορά και είναι περασμένης ηλικίας, και τους ρωτήσεις αν σαν νέοι ποτέ έπεσαν στην ανηθικότητα, σου απαντούν καλά, αυτό είναι πολύ φυσικό, σαν νέος άνθρωπος που ήμουν. Αυτή δυστυχώς η αντίληψη υπάρχει, γι' αυτό ο νόμος του Θεού διαφορίζει τα πράγματα και λέγει ούτε στε φορνεύον από ιών Ισραήλ, ούτε στε πόρνη από θυγατέρων Ισραήλ. Ούτε ο άνδρας, ούτε η γυναίκα μπορούν να πέφτουν στην πορνεία υπό διάφορα προσχήματα. Ο δε σοφός Σιράχ λέγει στον γιο του, ο Σιράχ, όχι ο Τοδίς, μη δώσ' πόρνες στην ψυχή σου ή να μη απολέσεις την κληρονομία σου. Και ο Τοδίς συμβουλεύει τον γιο του, τον Τοβία, και του λέει πρόσεχε σε αυτοπεδίον από πάσης πορνείας. Πρόσεξε, παιδί μου, πρόσεξε. Από πάσης μορφής πορνείας. Αυτό το από πάσης πορνείας εννοεί πάσης μορφής σαρκικών αμάρτημα. Αλλά και η Καινή Διαθήκη είναι απόλυτα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πολλές φορές τις επιστολές του το θέμα αυτό, στο θεολογώ μόνο ένα-δυο. Γιατί αν έπρεπε να πούμε όλα που λέγει η Αγία Γραφή, πολύ χρόνο θα μας καταναλώνετο. Λέγει λοιπόν στην προς Γαλάτας επιστολή του φανερά εστί τα έργα της σαρκός. Είναι φανερά τα έργα της σαρκός. Ποια είναι? Άτινα εστί μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια. Δεν ερμηνεύω πιο περισσότερο, γιατί λίγο πιο κάτω θα κάνω μια μικρή ανάλυση. Και εις τους Θεσσαλονικείς γράφει τούτο γάρεστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Τούτο λέγει είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Εις τι συνίσταται αρνητικός τουλάχιστον ο αγιασμός? Προσέξτε, αρνητικός. Διότι και θετικός και αρνητικός το πράγμα οπωσδήποτε υπέθει θέση στη ζωή του χριστιανού. Αλλά από αρνητικής πλευράς ο αγιασμός είναι η αποχή από την αμαρτία. Και από θετικής πλευράς είναι η μετοχή μας εις την αρετή. Εκεί λέγει τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Ποιος, εις τι απέχεστε ημάς από τις πορνείες? Να απέχετε από τα σαρκικά αμαρτήματα. ιδένε έκαστον ημών το εαυτού στεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή. Μία υπάρχει επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδότα των Θεών. Να γνωρίσει ο καθένας από εσάς να έχει το στεύος του, το σώμα του εν αγιασμό και τιμή, και όχι με πάση επιθυμίας εσχράς, όπως και τα έθνη που δεν γνωρίζουν το Θεό. Φάνει να πει ο Απόστολος Παύλος όχι μόνον ότι δεν πρέπει κανείς να μετέλθει ανηθίκους πράξεις, αλλά ότι φορνία και πάσα ακαθαρσία μη δε ονομαζέστο εν ημίες καθώς πρέπει αγί. Ούτε καν πρέπει να ονομάζεται τα θέματα αυτά όπως πρέπει και αρμόζει σε ανθρώπους αγίους. Βέβαια, ενθυμίστε εις την αρχή του θέματος της περασμένης φοράς που είπαμε ότι τι να πιάσουμε, και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διστάζει και ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει ότι ούτε να ονομάζουμε τα θέματα αυτά, τα θέματα της νυχτός, τα θέματα του σκοταδιού. Αλλά ο ίδιος όμως δεν κάνει ανάλυση, και μάλιστα ομοτάτη, όπως αναλύσαμε την περασμένη φορά, που μας δίνει ακριβώς όλο το δικαίωμα να αναλύσουμε τα θέματα αυτά δια γνώση, γνώση με σκοπό την προφύλαξη και όχι των σκανδαλισμών. Διότι όταν λέγει εδώ «Μη δε ονομαζέστο εν ημίν», εννοεί ότι δεν πρέπει να καθόμαστε να φλιερούμε θέματα βρώμικα μόνο και μόνο για να ικανοποιούμε την περιέργειά μας ή να ικανοποιούμε την επιθυμία μας. Όχι. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ιδίως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, γέροντες και ηλικιωμένοι άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες, και των δύο φίλων, να μην μας διαφεύγει αυτό, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν σωματικώς στις επιθυμίες της αρκώς και ικανοποιείται η ψυχή τους, γιατί η ψυχή πορνεύει. Δεν πορνεύει το σώμα. Το ταλέπορο το σώμα από την ψυχή άγεται και φέρεται. Και έτσι ικανοποιούνται στην ψυχή τους με το να συζητούν εσχρά πράγματα. Αισθάνονται ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Με αυτήν την έννοια ο Απόστολος λέγει «Πορνεία και πάσα ακαθαρσία μη δε ονομαζέστο εν ημίν καθώς πρέπει αγίης». Αλλά και η Αποστολική Σύνοδος, η οποία έλαβε αποφάσεις, απαγορεύει ομοίως την πορνεία, λέγοντας, γράφοντας μάλλον, «Απέθεστε ειδωλοφύτων και αίματος και πνικτού και πορνείας». Να απέχετε, λέγει, ως προς τον παλαιόν νόμον, δια τους Ιουδαίους να απέχουν από κάθε, από τα ειδωλόφυτα, από εκείνα τα οποία προσεφέρονται εις τα ειδωλα, από το αίμα και το πνικτόν, τα ζώα τα οποία πνίγονται και το αίμα τους δεν έφευγε, και από την πορνεία. Αυτά τα τρία κρατώνται από τον παλαιόν νόμον και δια τον καινούριο νόμο της Καινής Διαθήκης. Αλλά γιατί ο Θεός αποστρέφεται την πορνεία? Και μάλιστα τόσο φοβερά να την καταδικάζει. Θα δούμε ότι ο Θεός λέγει σαφώς το πνεύμα του Θεού, ότι στη βασιλεία του Θεού ανήθικοι άνθρωποι δεν θα μπουν. Εις δε των παλαιών νόμων, αυτό που προηγουμένως σας διάβασα, ουκέστε πορνεύων από ιών Ισραήλ και ουκέστε πόρνη από θυγατέρων Ισραήλ, λέγει το εξής στη συνέχεια, ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα που θα συλληφθούν πορνεύοντας θα οδηγηθούν εις το σκαλοπάτι του πατρός της κοπέλας και εκεί θα τους λιθοβολήσουν έξω στην πόρτα, και εκεί με πέτρες θα τους λιθοβολήσουν και τους δύο, και τον άνδρα και την γυναίκα. Για να μην πάμε μακριά, θυμηθείτε το περιστατικό εκείνο που οι Φαρισαίοι είχαν στα χέρια τους μία μοιχευωμένη γυναίκα και την έφεραν στον Κύριο και είπαν, μας παρήγγειλε ο Μωυσής, ο νόμος ο παλαιός. Τα αστιά αυτάς λιθάζουν. Τις τέτοιες να τις λιθοβολούμε. Εσύ τι λες? Δηλαδή ο παλαιός νόμος ελιθοβόλει τους ανηθίκους ανθρώπους. Βλέπετε συνεπώς πόσο αυστηρός είναι ο νόμος του Θεού για τα σαρκικά αμαρτήματα. Αλλά γιατί είναι τόσο αυστηρός ο νόμος του Θεού? Διότι τα σαρκικά αμαρτήματα δεν είναι φύσης. Δεν είναι φύσης. Είναι με άλλα λόγια παραφύσης. Ο Θεός ό,τι δημιουργεί είναι φύσης. Ό,τι κάνει ο Θεός. Εάν ο Θεός έκανε να υπάρχει αυτό που σήμερα λέμε πορνεία, αυτό λέγεται φύση. Πάντως να το ξέρουμε, ό,τι ο Θεός δημιουργεί είναι φύση. Ό,τι αντιστρατεύεται εις την φύση, αυτό είναι παραφύση. Ο Θεός δεν αντιμάχεται ποτέ την φύση. Κάτι που ο ίδιος δημιουργεί, το αδιανόητο να το αντιμάχεται. Αλλά και συνεπώς δεν μπορεί να στραφεί κατά τις ιδίες φύσεως ο Θεός. Και για να το δούμε από πιο κοντά το θέμα, τι είναι ο σκοπός παρακαλώ της γενετησίου ορμής? Δεν είναι η τεκνογωνία? Και όμως θα λέγαμε εις τους πορνεύοντας, πού είναι τα παιδιά σας όταν συνέρχεστε εις την πορνεία? Ποια είναι τα παιδιά που κάνατε? Θα πω ποια παιδιά να κάνω. Μα η γενετήσεως ορμή δεν είναι ακριβώς, δεν έχει ακριβώς σκοπόν την τεχνογωνία? Τα παιδιά, πού είναι τα παιδιά τώρα? Θα εκπλαγούν. Μα κι εμείς με τη σειρά μας εκπλησόμεθα. Μα αυτό το που κάνετε, το να μην φτάνετε εις το τέλος, εις των σκοπών της πράξεώς σας, ακριβώς αυτό είναι παραφύσεις. Γιατί? Διότι απλούστατα, όπως το πράγμα είναι τοποθετημένο, είναι το ειδονιστικό στοιχείο μετά του σκοπού. Αυτά τα δύο στοιχεία, το ειδονιστικό και ο σκοπός που είναι η τεκνογωνία, μέσα εις των γάμων βρίσκουν την πληρότητά τους. Εάν τώρα διαχωρίσουμε τον σκοπό από το ειδονιστικό στοιχείο, είναι πάρα πολύ φανερό ότι βρισκόμεθα μπροστά σε μια παραφύσιν πράξη. Αλλά αυτή ακριβώς η παραφύσιν πράξη δυστυχώς υπάρχει και μέσα εις τον γάμο. Εάν υπάρχει έξω από τον γάμο, δηλαδή θα παρακαλέσω αυτό το μικρό να μην μιλάει, γιατί μου αποσπά την προσοχή. Λοιπόν, γιατί δεν κλαίει, απλώς μιλάει και αποσπάει την προσοχή. Σας το λέω, αποσπάει την προσοχή. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί μου, εάν έξω από τον γάμο συμβαίνει αυτός ο διαχωρισμός, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, διαχωρισμός ειδονιστικού στοιχείου και σκοπού, το χωρίζει κανείς. Εάν συμβαίνει έξω από τον γάμο, να κρατήσει κανείς το ειδονιστικό στοιχείο και να πετάξει των σκοπών της τεχνογωνίας, αυτό λέγεται πορνεία. Εάν μέσα εις τον γάμο συμβαίνει αυτό, και συμβαίνει εκτενέστατα, είναι το αμάρτημα των συζύγων, δηλαδή κρατούν το ειδονιστικό στοιχείο και πετούν των σκοπών, παρεμποδίζονται στην σύλληψη παιδίου, αυτό τώρα λέγεται μέσα εις τον γάμο ούτε λίγο ούτε πολύ συζυγικός αυνανισμός. Και αν θέλετε περιττό να βάλω μπροστά το συζυγικός αυνανισμός, θα το έβαζα απλά αυνανισμός, διότι κατά κυριολεξίαν αυτός είναι ο αυνανισμός. Διότι επήρε η πράξη αυτή την ονομασία της από τον αυνον Ιών του Ιούδα, που ήταν ένας από τους 12 πατριάρχες και αυτός πρώτος έκανε το αμάρτημα αυτό και παντρεμένος ήταν. Με τη γυναίκα δεν το έκανε το θέμα αυτό, το πράγμα αυτό. Διαβάστε στο βιβλίο της Γενέσεως, θα το δείτε εκεί. Και επειδή έκανε αυτός πρώτος το αμάρτημα τούτο και ο Θεός τον τιμώρησε δια θανάτου. Από τότε η πράξη αυτή επήρε το όνομα αυνανισμός. Δεν είναι λοιπόν ο αυνανισμός κάτι που γίνεται έξω από τον γάμο, αλλά κατά κυριολεξία αυτό που γίνεται μέσα εις τον γάμο, με την παρεμπόδιση της συλλήψεως. Για να το δείτε δε πόσο βαρύ είναι και αφύσικο, παραφύση, θα σας πω μία παράνυλον πράξη. Εις το θέμα της θρέψεως έχουμε το ειδονιστικό στοιχείο και τον σκοπόν. Το ειδονιστικό στοιχείο είναι η ικανοποίηση της οσμής και της γεύσεως. Αν θέλετε ακόμη και της οράσεως και τα λοιπά. Βλέπουμε ένα ωραίο φαγητό ή ένα ωραίο φρούτο. Γιατί διαλέγουμε τα μεγάλα φρούτα παρακαλώ ή στην αγορά. Και δεν διαλέγουμε τα μικρά. Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε κάπως μεγάλα τα φρούτα. Διαλέγουμε το χρώμα. Γιατί στελίζουμε το πιάτο μας που είναι μέσα το φαγητό και βάζουμε και γαρνιτούρες γύρω γύρω στο πιάτο, στην πορσελάνη πλέον γαρνιτούρες, για να τα δουν και τα μάτια όλα αυτά και να ανοίξει όρεξη. Μετά έρχεται η οσμή, θέλουμε να μας μυρίζει ωραία το φαγητό. Μετά έρχεται η γεύση. Όλα αυτά αποτελούν τη συνισταμένη, της ειδονής, της ευχαριστήσεως. Δεν υπάρχει αμαρτία στην προκειμένη περίπτωση, διότι ο Θεός έκανε και τα μάτια μας, έκανε και, και την όσφρησή μας και τη γεύση μας. Αλλά προσέξτε τώρα. Όταν όλα αυτά τα οποία τρώγονται στο τραπέζι περάσουν από την κατσαρόλα, από τη φωτιά, από το ωραίο στολισμένο τραπέζι, μπουν στο στόμα και φτάσουν μέχρι εδώ, το λαιμό, από εκεί και πέρα άμα κατεβούν κάτω, ούτε γεύση πλέον υπάρχει, ούτε οσμή, ούτε τίποτε. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα δεύτερο έργο το δρόμο του. Είναι ο σκοπός, είναι η θρέψη. Ώστε η ευχαρίστηση και η θρέψη είναι δύο πράγματα τα οποία είναι ηνωμένα. Εάν τώρα με έναν τρόπο τεχνητό θα διαχωρίσουμε αυτά και κρατήσουμε ή το ένα ή το άλλο και πετάξουμε, ωστόσο πετάξουμε το έτερον, δεν νομίζετε ότι αυτό είναι αφύσικο? Συγκεκριμένα, εάν φροντίσω να βάζω στο φαΐ μου τιμίνο, να πλύνω τα μάτια μου και τη μύτη μου να μην ασφαλώνεται τίποτε, μόνο και μόνο να κατεβεί το φαΐ κάτω, αυτό το είδατε να το κάνει κανείς, είναι αφύσικο. Αλλά εξίσου αφύσικο είναι εάν κρατήσω το ειδονιστικό στοιχείο και πετάξω την θρέψη. Όπως επί παραδείγματι, το να φάγω ή να πιω πολύ κρασί και να προκαλέσω μετά των εμετών για να ξαναφάγω πάλι. Θυμούμαι κάποτε έναν καθηγητή μαθηματικών, ο οποίος έλεγε κάποτε ήταν φτωχός και ζούσε φτωχά. Όταν κάποτε έγινε πλούσιος, έκανε φροντιστήρια και άνοιξε σχολείο δικό του και έγινε πλούσιος, τότε έγινε και ειδονιστής. Και έλεγε, αχ τι κρίμα, λέει, τι κρίμα, να είχαμε μια βρυσούλα εδώ, να κάπου στο στομάχι μας, να τα βγάζουμε αυτά που εφάγαμε για να ξανατρώμε πάλι. Οπότε, τι βλέπει κανείς εδώ πέρα? Εάν προκαλώ, εμετώ να βγάλω αυτά που έφαγα, δηλαδή να εμποδίσω την θρέψη για να κρατήσω την ειδονή, αυτό είναι αφύσικο πράγμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την παρεμπόδιση της συλλήψεως. Είναι αφύσικο πράγμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με την πορνεία, με άλλα λόγια, ή των συζυγικών αυνανισμών. Αφύσικο πράγμα. Αλλά πέρας από το να χαρακτηρίζεται η πορνεία, αφύσικος και η φύση, αν θέλετε, ο Θεός δια της φύσεως, ή οι νόμοι τους οποίους ο Θεός έβαλε μέσα στην φύση, εκδικούνται εκδικούνται. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ισορροπία πολλάκι ούτε ψυχολογική. Μια γυναίκα που περνάει τη ζωή της στην πορνεία και ένας άνθρωπος που περνάει τη ζωή της στην πορνεία, δεν υπάρχει ψυχολογική ισορροπία. Διότι αγνοείται ένας βασικός παράγων που υπάρχει ή οφείλει να υπάρχει μέσα στον γάμο, η πληρότης. Και η πληρότης στην πορνεία δεν υπάρχει ποτέ. Είναι ένωση σωμάτων, ποτέ ψυχών. Δεν υπάρχει πληρότης. Και επιπλέον δεν υπάρχει το αίσθημα ότι είναι κανείς επί υγιούς φυσικής βάσεως. Αλλά πέραν όμως σας είπα αυτού, υπάρχουν και λόγοι θεολογικοί, τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να ερευνήσουμε. Και νομίζω ότι οι θεολογικοί λόγοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να μας συγκρατήσουν από το να τοποθετούμε ορθά τα πράγματα. Πριν προχωρήσω όμως, θα κάνω μια ανανέωση του σκοπού που σας τα λέγω αυτά. Διότι ενδεχομένως υπάρχουν κυρίες μεγάλης ηλικίας ή κύριοι μεγάλης ηλικίας που θα έλεγαν πλέον το θέμα αυτό εμάς δεν μας απασχολεί. Γιατί μας τα λέτε? Μήπως τυχόν κρυθώ ανεδαφικός εκτός χρόνου και χώρου? Όχι. Σας το είπα κι άλλο. Ο σκοπός πρώτα είναι, εάν διαπράξαμε ποτέ στη ζωή μας τέτοια αμαρτήματα, τώρα να καταλάβουμε την διάσταση του αμαρτήματός μας και να μετανοήσουμε. Δεύτερον, εάν υπάρχουν νέες κοπέλες ή κυρίες που μετέχονται τέτοια αμαρτήματα μέσα στον γάμο ιδίως, να μετανοήσουν. Τρίτον, το πολύ σημαντικό που θα με απασχολήσει ιδιαίτερα παράγραφος είναι το εξής: να βοηθήσετε τα παιδιά σας να μπουν στο δρόμο της σοφροσύνης και όχι να λέτε αγόρι είναι, άστο, ή κορίτσι είναι, πως θα βρει γαμπρό και αν δεν έχει και λιγάκι περιπέτεια. Και αυτό το λιγάκι περιπέτεια δεν είναι ούτε λίγο ούτε πολύ μία ολοκληρωμένη παρακαλώ πορνεία. Γι' αυτό το λέω πιο πολύ, για μία αγωγή για τα παιδιά, ώστε μην δώσετε λόγο εις τον Θεό, όπως θα δούμε να το τονίζει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος από τις ομιλίες του οποίου θα σας παρουσιάσω περικοπές, για να μην δώσουμε λόγο εις τον Θεό ότι σταθήκαμε παράγοντες να οστηθούν, να σπροχθούν τα παιδιά μας εις την αμαρτία. Και επανέρχομαι. Ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να θεμελιώσει το θέμα της πορνείας από θεολογικής πλευράς, μετέρχεται όλη η σειρά επιχειρημάτων και τούτο για να καταδείξει τι φρικτόν αμάρτημα είναι η πορνεία. Προηγουμένως απαριθμεί τα αμαρτήματα αυτά. Λέει: μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, βασιλείαν Θεού ο κληρονομίστουση. Δηλαδή ομιλεί περί πορνείας, η κατάσταση η πρώτου γάμου, ομιλεί περί μοιχείας, η κατάσταση εκείνη που υπάρχει μέσα στο γάμο όταν μπει τρίτο πρόσωπο, αυτό λέγεται μοιχεία. Είμαι αναλυτικός για να μην βγει κάποιος και πει ότι δεν κατάλαβε. Δηλαδή, όταν η γυναίκα έχει κάποιον άλλον άνδρα απ' έξω ή ο άνδρας έχει κάποιον άλλη γυναίκα απ' έξω, το τρίτο πρόσωπο μέσα στον γάμο, δίκη σφήνας. Αρσενοκίτης είναι αυτός ο οποίος μετέρχεται ανηθίκους πράξεις, ο άνδρας, με έναν άλλον άνδρα. Ή μία γυναίκα με μία άλλη γυναίκα. Αλλά ενεργώνει την αμαρτία. Μαλακός, ούτε μαλακή λέει, ούτε αρσενοκίτε, μαλακός είναι εκείνος ο οποίος εκείνος ο άνδρας που δέχεται την αμαρτία από έναν άλλον άνδρα, ή μία γυναίκα που δέχεται την αμαρτία από μία άλλη γυναίκα. Δηλαδή η παθητική, θα έλεγε κανείς, αποδοχή της αμαρτίας. Εκείνος ή εκείνη που αποδέχεται την αμαρτία από τον ομόφυλο, δηλαδή από του αυτού φίλου. Αλλά ο Απόστολος λέει στην αλλού, περιπίν, σε πολλά σημεία. Παίρνω ένα, μόνο προς Γαλάτας, στο πέμπτο κεφάλαιο. Ομιλεί περί ακαθαρσίας. Περιπίν, πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία, μη δε ονομαζέστεν ημίν καθώς πρέπει αγίης. Τι είναι αυτό το ακαθαρσία? Οι πατέρες της εκκλησίας μας ερμηνεύουν το μεν μαλακός ως παθητική κατάσταση της αρσενοκητίας, το δε ακάθαρτος ως αυνανισμός. Όταν ένας άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, αμαρτάνει εις το ίδιο του το σώμα μόνος του ή μόνη της. Αυτό λέγεται ακαθαρσία εις την γλώσσα του Ευαγγελίου. Ύστερα από την απαρίσθηση που μας κάνει αυτός ο Απόστολος Παύλος εις το έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, εις των στίχων 9, προχωρεί και προχωρούμε εις το θέμα των επιχειρημάτων, των θεολογικών επιχειρημάτων. Στο πρώτο επιχείρημα δείχνει την διαφορά κοιλίας και σώματος από απόψεως μεταφυσικής. Λέγει ότι η κοιλία υπήρχε στον παλαιόν παράδεισον, αλλά δεν θα υπάρχει εις τον νέον παράδεισον. Και σημειώνει τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Δηλαδή τα φαγητά ανήκουν στην κοιλία και η κοιλία ανήκει στα φαγητά. Ο Θεός μετά την δευτέρα παρουσία του Χριστού και ταύτην την κοιλία και ταύτα τα βρώματα, τα φαγητά καταργήσει. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Η κοιλία αποτελεί ένα σχήμα, το λέγαμε κι άλλοτε, του πεπαλαιωμένου κόσμου. Και δημιουργήθηκε η κοιλία εν ώψη της πτώσεως. Ότι θα έπιπτον οι άνθρωποι, ο Θεός έκανε την κοιλία. Φυσικά, δεν είναι ημαρτημένο να φάγει κανείς, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους ότι δύνανται να φάγουν από παντός καρπού, από τον καρπό παντός δέντρου, εκτός από τον καρπό της γνώσης του δέντρου, της γνώσης του καλού και του κακού, ώστε μπορούσαν να φάγουν. Η κοιλία όμως έγινε εν όψη της πτώσεως. Αλλιώς και οι πρωτόπλαστοι, οι άνθρωποι δεν θα γίνονται με κοιλία, όπως δεν έγιναν και οι άγγελοι. Αλλά ενώ η κοιλία αποτελεί μέρος του σώματος και μάλιστα αν θέλετε θεωρείται από εμάς τους ανθρώπους το σημαντικότερο μέρος, διότι από εκεί και σαν έκταση του σώματος αρχίζει από το στόμα, στομάχι, έντερα, είναι, καταλαμβάνει αρκετή μερίδα στο σώμα και αποτελεί η κοιλιά μας ένα στοιχείο που μας απασχολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, για να μην σας έλεγα ότι και η ανάπτυξη του πολιτισμού, παρόλο που είναι προϊόν του πνεύματος, δυστυχώς, παρόλο που είναι προϊόν του πνεύματος ο πολιτισμός, δυστυχώς ελαττήρια έχει την κοινή. Και ό,τι ακριβώς δημιουργείται στον κόσμο, ό,τι πολιτισμός ανεπτύξει, δυστυχώς κίνητρο και ελαττήριο έχει την κοιλία. Αλλά ενώ αποτελεί μέρος του σώματος και θα καταργηθεί ως λειτουργία, το σώμα όμως δεν είναι σχήμα του παρόντος κόσμου και δεν θα καταργηθεί. Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο πελώριο θέμα. Γιατί? Διότι απλούστατα για την ώρα διαλύεται, προς ώραν διαλύεται εις τον τάφον με τον θάνατον, αλλά θα αναστηθεί πάλι καινούριο, άφθορο και αθάνατο. Συνεπώς, η κοιλία είναι σχήμα, το σώμα δεν είναι σχήμα. Και θα μείνει στην αιωνιότητα το σώμα. Και τώρα, αφού ο Απόστολος ομιλεί για αυτά τα δύο και δείχνει τη διαφορά κοιλίας και σώματος, επάγει, λέγει στη συνέχεια. Δι' αυτό το δε σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώμα της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το σώμα δεν ανήκει στην πορνεία, αλλά ανήκει στον Κύριο, και ο Κύριος ανήκει στο σώμα. Το σώμα παραδιδόμενον εις την πορνεία μολύνεται εις χρήση, δια την οποία δεν επλάστη, όπως επλάστη η κοιλία δια τα φαγητά. Διότι επιτέλους, εάν η κοιλία έγινε δια τα φαγητά, αλλά το σώμα όμως δεν έγινε δια την πορνεία. Αλλά πώς ανήκει ο Κύριος στο σώμα και το σώμα ανήκει στον Κύριο? Εδώ ο Απόστολος θα μας μιλήσει για ένα δεύτερο επιχείρημα. Θα πει, ουκείδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας, προσέξτε παρακαλώ, δεν έχει η ψυχή σας, αλλά λέει τα σώματα, και τα λέγει σώματα για να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό το βιολογικό σώμα, αυτό που αποτελείται από κύτταρα, από αίμα, από νεύρα, από κόκαλα, από σάρκα, αυτό το σώμα το οποίο τρώγει, πίνει, κουράζεται, κοιμάται, αυτό το σώμα, αυτό που με βλέπετε και σας βλέπω, αυτό το σώμα, αυτό λέγει είναι μέλος Χριστού. Ουκείδατε, δεν γνωρίζετε, εκπλήσετε. Γι' αυτό θέτει ο δημοτικός το θέμα του, ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Εδώ, στο δεύτερο επιχείρημα του Αποστόλου, ευρισκόμεθα εις μίαν βαθίαν μυστικιστικήν τομήν. Δια της ενανθρωπίσεως του λόγου, ο Θεός ως Υιός μετέσχε της ανθρωπίνης ουσίας και συνεπώς και του σώματος. Λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, επί τα παιδεία και κοινώνηκεν σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε των αυτών. Επειδή είναι τα παιδεία, επειδή προηγουμένως είπε πιο πάνω, ιδού εγώ και τα παιδεία αλλιώς και ο Θεός, επειδή λοιπόν οι άνθρωποι μετήχων σαρκός και αίματος, και αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός μετέσχεν, λέγει, παραπλησίως των αυτών. Παραπλησία, κοντινά, το ίδιο. Διότι και εκείνος πήρε, λέγαμε χθες το βράδυ, εσδυμείτε, επήρε αίμα και σάρκα από την Θεοδόκο. Εκεί εφορήθη 9 μήνες εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Συνεπώς βλέπουμε ότι το σώμα μας είναι το ίδιο με το σώμα του Χριστού, ή το σώμα του Χριστού είναι το ίδιο με το σώμα το δικό μας. Αλλά ταυτόχρονα, δια της πίστεως εις τον Χριστό, δια του βαπτίσματος και δια της θείας ευχαριστίας, όταν δηλαδή κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο άνθρωπος μετέχει της πεθεωμένης σαρκός του Κυρίου. Γιατί αυτό που κοινωνούμε είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι πιστεύω, λέμε σε μια τελευταία ευχή πια που ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε, έτσι πιστεύω, ακόμη πιστεύω, ότι τούτο αυτό έχει το σώμα σου και τούτο αυτό έχει το αίμα σου. ότι αυτό που θα πάρω είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Και μάλιστα, ξανατονίζω, η τεθεωμένη, η θεωμένη δηλαδή, σάρκα του Κυρίου, την οποία παίρνουμε από το στόμα μας. Από το στόμα μας. Συνεπώς, μη δίδετε ό γυναίκες το στόμα σας σε παραφύσιν πράξεις μέσα εις το γάμο. Προσέξτε. Παίρνουμε λοιπόν τον Χριστόν από το στόμα μας. Και γίνεται αίμα μας. Γίνεται σάρκα μας. Το αίμα του, αίμα μας. Η σάρκα του, σάρκα μας. Και γίνεται σύσσωμη και σύνεμη. Ένα αίμα και μία σάρκα. Οπότε, το έρθει ο διπλανός μου κυρωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, του αυτό και εκείνος. Και ο τρίτος και ο χιλιοστός και εκατομμυριοστός. Όλοι τι αποτελούμε τώρα? Αποτελούμε όλο το σώμα του Χριστού. Τι είμαι εγώ μεμονωμένα ως άτομο? Είμαι μέλος, κομματά μέλος του σώματος του Χριστού. Ώστε όταν είμαι, όταν κοινωνώ, βαπτίστηκα, πίστεψα, χρήστηκα και κοινωνώ, προσέξτε, γίνομαι οντολογικών μέλος του σώματος του Χριστού. Τι θα πει οντολογικών? Όχι κατ' επίφαση, όχι με λόγια, όχι κατά ηθικών τρόπων, αλλά κατά πραγματικών τρόπων γίνομαι σώμα και αίμα του Χριστού και γίνομαι μέλος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Έτσι, εάν γίνομαι μέλος του σώματος του Χριστού, που λέει ο Απόστολος στην 1η Προκορινθίους 12 κεφάλαιο και Εφεσίους 5 κεφάλαιο, ημίσαστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρη. Ο καθένας αποτελεί μέλος του σώματός του. Ότι μένει εκ μέρη του σώματος αυτού, γιατί είναι θα μένει του σώματός του. Τότε, εάν εγώ που κοινωνώ, βαπτίστηκα και κοινωνώ, αποτελώ οντολογικών, υπογραμμίζω το οντολογικών, πραγματικό δηλαδή, οντολογικών μέλος του σώματος του Χριστού, τότε ερωτάει ο Απόστολος, άρα ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω φόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν τα μέλη του Χριστού θα τα καταστήσω μέλη ανηθίκου γυναικός μη γέννητο. Έτσι απαντά, μη γέννητο. Φρίκη ο Απόστολος, φρικιά ο Απόστολος μπροστά σε ένα τέτοιο ανοσιούργημα φρικτών πράγμα. Και τι λέγει? Ήου είδατε ή δεν γνωρίζετε ότι ο κολλόμενος τη πόρνη εν σώμα εσύ έφενται γαρφησί δύο η σάρκα μίαν. Δηλαδή, ή δεν ξέρετε ότι εκείνος ο οποίος προσκολάται και ελούται με την ανήθικον γυναίκα καθίσταται ένα σώμα. Δεν λέγει η γραφή, θα είναι οι δυο τους μία σάρκα. Και βλέπει κανένας ότι η ένας της δύο ανθρώπων γενετησίως καθιστά αυτός πράγματι μία σάρκα, δεδομένου ότι και από την ένωση αυτή δημιουργείται ένα νέο πρόσωπο, έρχεται στον κόσμο ένα παιδί. Άλλο τώρα ότι αυτή η ένωση είναι παράνομος, που είναι η πορνεία και στερείται θα λέγαμε του αληθού σκοπού, που είναι η τεκνογνωσία. Αλλά πλην όμως εκεί που είναι το βαρύτατο αμάρτημα είναι στο σημείο που λέει λίγο πιο κάτω ο Απόστολος, ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εσύ. Διότι εκείνος που προσκολάται εις τον Κύριον δια του βαπτίσματος, της πίστεως, του βαπτίσματος, του χρήσματος και της Θείας Ευχαριστίας, ήδη προσκολάται εις τον Κύριον, κοινωνεί και συνεπώς είναι ένα πνεύμα με τον Χριστόν. Αφού λοιπόν είναι ένα πνεύμα με τον Χριστόν, πώς γίνεται μία σάρκα με την πόρνη? Εδώ είναι το βαρύ. Εδώ είναι το βαρύ. Θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε να το πω, ότι η πορνεία, δεν το λέει η Αγία Γραφή, αλλά συμπεραίνεται. Είναι αυτονόητο μου φαίνεται ότι η πορνεία είναι βαρύ αμάρτημα δια πάντα άνθρωπων, χριστιανών ή μη χριστιανών. Αλλά δια των χριστιανών είναι βαρύτατο αμάρτημα, διότι εάν δεν είναι ο χριστιανός, δεν θα είναι ηνωμένος με τον Χριστό. Ενώ σαν χριστιανός είναι ηνωμένος με τον Χριστό και καθιστά τον Χριστό μέλος ανηθίκου γυναικών. Είπα ότι πρέπει να είναι αληθές αυτό. Αν σας πω τώρα ένα άλλο επιχείρημα. Είναι γνωστό ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει βαπτιστεί, ό,τι αμαρτήματα να έκανε, ό,τι αμαρτήματα, με τη βάπτισή του συγχωρούνται όλα, απαλήφονται όλα και επιπλέον δύναται ο άνδρας να γίνει ιερέας και η γυναίκα να γίνει πρεσβυτέρα. Όταν βαπτιστεί ο άνθρωπος και ο άνδρας πέσει στην πορνεία ή η γυναίκα, τότε έστω και αν μετενόησε και εξομολογήθηκε, δεν μπορεί να γίνει πρεσβύτερος. Δεν μπορεί. Ούτε η γυναίκα μπορεί να γίνει πρεσβυτέρα, να το ξέρετε και αυτό, εάν η γυναίκα έζησε ποτέ σε πράξη πορνείας. Γιατί πρώτου βαπτίσματος θα ειδύνατο να γίνει ιερές μετά όταν θα βαπτίζεται? Διότι απλούστατα μετά το βάπτισμα ενώθει με τον Χριστό και συνεπώς το πράγμα παίρνει μία οντολογική διάσταση. Είναι πάρα πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, σοβαρό θέμα. Και πράγματι αυτή η προσβολή αναφέρεται στο σώμα του Χριστού. Λέγει ο Απόστολος ένα δύσκολο χωρίο. Θυμούμε έναν πολύ μεγάλο θεολόγο στην Αθήνα, ας μην πω το όνομά του. Πάντως πολύ μεγάλο θεολόγος είναι ιερωμένος. Είχε εκφράσει πολύ την απορία του για το χωρίο αυτό. Είναι και η δική μου απορία, ψάχνω χρόνια ολόκληρα για να βρω. Βρήκα στον Θεοφύλακτο Βουλγαρίας μια απάντηση, ή μάλλον δεν είναι στον Θεοφύλακτο Βουλγαρίας, είναι στον Μέγα Φώτιο. Η απάντηση σε αυτή τη βρίσκω ικανοποιητική. Για να πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην μετάφραση που κάνει και των σχολιασμών στον Θεοφύλακτο Βουλγαρίας και τα επιστολάς του Αποστόλου Παύλου. Λέει το εξής ο Απόστολος: πάνω μάθημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος ας εστί, ο δε πορνεύαν εις το ίδιο σώμα αμαρτάει. Κάθε αμάρτημα, λέγει, που θα κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του. Αυτός που πορνεύει αμαρτάνει ιδιαιτέρως εις το σώμα του. Όχι ότι δεν μετέχει η ψυχή της αμαρτίας, αλλά μετέχει και το σώμα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Δεν ξέρω, δεν τις βρήκα ικανοποιητικές. Και του Ιερού Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Αθανασίου και νεοτέρων και παλαιότερων. Ακούστε λοιπόν την ερμηνεία που δίδει ο Μέγας Φώτιος. Θα σας το διαβάσω από το παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος, σε μετάφραση. Ο πορνεύων, εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει, ήτι αυτό το ίδιο σώμα του Δεσπότου Χριστού. Του Δεσπότου Χριστού αμαρτάνει, του οποίου είναι σώμα το ειδικό του σώμα. Καθώς είπε ο Απόστολος, ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μένει Χριστού εστί. Δηλαδή, εφόσον εγώ είμαι ήδη σώμα Χριστού, όταν κάνω την πορνεία, κάνω την πορνεία στο σώμα μου, αλλά το σώμα μου είναι σώμα Χριστού. Και συνεπώς, είναι το μόνο αμάρτημα το οποίο προσβάλλει το σώμα του Χριστού. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αν μπορούσαμε, αγαπητοί μου, από μια κλειδαρότητα, από μια σχισμή, να δούμε την διάσταση, την μεταφυσική και την κόλαση που υπάρχει στα αμαρτήματα αυτά, θα φρύπαμε. Γι' αυτό ο διάβολος χαίρεται και αγάλεται να ρίπτει τους ανθρώπους τα σαρκικά αμαρτήματα. Ο ίδιος δεν πορνεύει, είναι πνεύμα. Οι πατέρες λέγουν ότι πορνεύει δια της σαρκός, δια της σαρκός των πορνευόντων. Δηλαδή, χαίρεται να βλέπει τους ανθρώπους να κυλίονται οι σαθαρικά αμαρτήματα. Γιατί γνωρίζει τι φοβερό αμάρτημα είναι αυτό και θέλει με κάθε τρόπο να προσβάλλει και να μολύνει το σώμα του Χριστού. Αλλά φυσικά το σώμα του Χριστού τελικά δεν μολύνεται, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να μολύνει το σώμα του με την πορνεία, αυτομάτως αποκόπτεται από το σώμα του Χριστού. Είναι ξεκονόνας. Και έτσι το σώμα του Χριστού δεν παθαίνει απολύτως τίποτε. Και το σώμα του Χριστού που κυλιώνεται, του γίνεται εις κρίμα και εις κατάκρημα. Γι' αυτό λέμε στις αρχές, μη εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Αλυθαγιασμόν και τα λοιπά. Μάλιστα. Είναι εκείνοι οι οποίοι αυτοκόπτονται, μόνοι τους κόβονται από το σώμα του Χριστού. Τρίτο επιχείρημα. Λέγει ο Απόστολος, ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Και τον Χριστόν ανέστησε και εμάς θα μας αναστήσει μαζί με τον Χριστόν. Λέγει ο Οικουμένιος, ίες δεν Χριστού μέλη, ως περκεσμέν, εάν είμαστε μέλη Χριστού, όπως και είμαστε, της κεφαλής εγιασίσεις, δήλων ως την αναστήσετε και το λοιπόν σώμα. Εφόσον αναστήσει η κεφαλή ο Χριστός, είναι φανερόν ότι θα αναστηθεί και το υπόλοιπο σώμα, ήτι εμείς οι πιστοί. Αγαπητοί μου, ο Χριστός ετοίμησε ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση και προσέλαβε εκ των σπλάχνων του Θεοτόπου ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση και το σώμα και τη ψυχή. Το σώμα δεν το εγκαταλείπει στον τάφον, ούτε το αφήνει να φθαρεί εκεί, αλλά το συναποκομίζει στον ουρανό. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν και εμάς που γινόμεθα μέλη του να μας αφήσει εις την φθοράν? Είναι αδύνατο. Ο Θεός Πατήρ αγέστησε το σώμα του Χριστού, θα αναστήσει εν καιρό και τα ειδικά μας σώματα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γράφει εις την πρώτη του επιστολή, αγαπητοί, μη τέκνα Θεού εσμέν. Τώρα λέγει, αγαπητοί, είμαι τα παιδιά του Θεού. Και όπου εφανερώθη τι εσώμεθα, και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Είδαμε δε ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα. Γνωρίζουμε ότι όταν θα γίνει φανερό, θα είναι τα όμοι με εκείνον. Εις τι όμοι με εκείνον, όπως ανεστήθη το σώμα του, θα αναστήθει και το δικό μας το σώμα. Όμοι με εκείνον, ότι όψαμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι. Πώς είναι, με το σώμα του εις τον ουρανό. Και εμείς με τα ανθρώπινα, συγγνώμη, τα σωματικά μας μάτια. Τα σωματικά μας μάτια. Διότι και η σάρξη μου, λέγει ο Δαβίδ, επελπίδηκα το σκηνό σου. Και αυτή η σάρκα μου, έχω την ελπίδα μου ότι θα αναστεί. Και πας, έχω την ελπίδα ταύτη. Αυτός που έχει αυτήν την βαθύ ελπίδα ή την ελπίδα, επ' αυτό εις τον Χριστό, ότι είναι η κεφαλή που αναστήθη και θα αναστήσει μας, αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνώσεστη. Είδατε, αγνίζει τον εαυτόν του άνθρωπος αυτός, όπως και ο Χριστός είναι αγνός εις των ουρανών. Τέταρτο επιχείρημα. Το σώμα μας, μετά το βάπτισμα και το χρήσμα, γίνεται ναός και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια μας λέγει ο Κύριος ότι ελευθερώθα και μονήν παραστοποιήσαμε. Θα έλθουμε και θα κάνουμε κατοικία μέσα στον άνθρωπο. Αλλά εκείνο το θα έλθουμε που δείχνει ότι είναι η παρουσία του Αγίου Τριαδικού Θεού, τούτο δεν εμποδίζει από το να αποκαλείται το σώμα ναός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Επειδή το Πνεύμα το Άγιο είναι το αποσταλέν υπό του Υιού, είναι το κατελθόν την ημέρα της Πεντηκοστής, και εξ εξής τούτο ενεργεί μέσα μας και των αγιασμών και των φωτισμών και όλα τα χαρίσματα. Επειδή λοιπόν έτσι ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο εις τον κάθε πιστόν, γι' αυτό ακριβώς λέγεται ότι είναι το σώμα μας κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Είναι καταπληκτικό. Ένα Πλάτων έλεγε ότι το σώμα μας είναι η φυλακή της ψυχής, είναι το μνήμα της ψυχής, το δεσμοτήριο της ψυχής. Και ο χριστιανισμός που άφηνε ο αρχαίος κόσμος τα θέματα να ατιμάζονται στην πορνεία. Και ο λόγος του Θεού έρχεται να σου πει όχι το σώμα σου. Γιατί ούτε μνήμα είναι, ούτε δεσμοτήριο της ψυχής είναι, αλλά ναός, κατοικητήριο, ναός. Τι ωραίο πράγμα. Και τι ναός, όχι της ψυχής σου, αλλά ναός αυτού του Αγίου Πνεύματος. Μεγαλύτερη τιμή δεν θα μπορούσε να δοθεί στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, τι ουκίδατε, τι δεν γνωρίζετε ότι το σώμα ημών ναός των ημίν Αγίου Πνεύματος εσύ που έρχεται από Θεού, ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται από τον Θεό. Ποιο έρχεται από τον Θεό? Το Αγίο Πνεύμα έρχεται από τον Θεό. Πώς λοιπόν τώρα το ναό του Θεού θα τον ρημάξω με την πορνεία? Πώς θα το δυνατό να επιτρέψει στον χώρο αυτόν που επιτέλους είναι χτισμένος από λίθους και ξύλα? Θα επιτρέψω εδώ μέσα να γίνει μια φέβηλος πράξη ή να συσσωρευτούν εδώ κοπριές και βρωμιές και να γίνει στάβλες? Και αυτά δια των υλικών ναών, δια των ζώντα ναών του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί αυτός ο Θεός. Αυτό το Πνεύμα του Θεού πώς θα επέτρεπε κανείς να διαπράξει η πορνεία ή οτιδήποτε άλλο σαρκικό αμάρτημα? Λέω πορνεία και εννοώ όλα τα άλλα. Πέμπτον, ο άνθρωπος έχει χμαλωτιστεί υπό του διαβόλου δια της αμαρτίας, και τώρα δια της ελεύσεως του Χριστού εξαγοράζεται. Πώς? Με τα λίτρα, με το αντίλητρο, με την τιμή του αίματος του Χριστού. Προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός το αίμα του και μας επανακτά, δηλαδή μας λυτρώνει. Λυτρώνω θα πει καταβάλλω λίτρα, καταβάλλω λίτρα, το λί με ύψιλον, καταβάλλω λίτρα αντίτιμον και ξαναπέρνω πίσω εκείνο το οποίο έχω χάσει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει και λέγει, ούχεστε αυτόν υγοράστητε γαρ τιμής, δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας, διότι έχετε αγοραστεί κατόπιν τιμής, κατόπιν δηλαδή αντιτίμου, και το αντίτιμο είναι το αίμα του Χριστού. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του επιστολή, είδατε ότι ου χαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου. Είναι γνωστό, λέει, θα το ξέρω, ότι δεν λυτρωθήκατε με χρυσάφι και ασύνη από την παλαιά σας ζωή, την παλαιά πατροπαράδοτον ζωή, αλλά τη μία αίματι ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού. Με το αίμα του Χριστού με αυτό λυτρωθήκατε και με αυτό σωθήκατε, με αυτό εξηγοράστητε. Λέμε ένα ρέτρο πάριο, εξηγόρασας ημάς εξ της καπάρας του νόμου, εξηγόρατο, εξαγοράτο, λυτρών. Συνεπώς, όσο και αν φαίνεται ότι είναι περίεργο, δεν έχει ο άνθρωπος το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το δικό του σώμα, το σκεύος του, το σώμα του, κατά το δοκούν, όπως του αρέσει. Πόσον διότι είναι η διοκτησία του Θεού κατά την δημιουργία, αλλά και επανιδιοκτησία, επανάκτηση του Θεού κατά την αναδημιουργία. Θα το πω μια φορά. Δεν έχουμε δικαιοδοσία επί του σωματός μας. Είμαστε η διοκτησία του Θεού. Τόσο όταν μας δημιούργησε, τότε δια του Αδάμ, όσο και όταν μας ξαναδημιουργεί με το σώμα του και το αίμα του που προσφέρει επάνω στον Σταυρό για να μας εξαγοράσει. Και για να μην σκανδαλιστεί κανείς ότι δεν έχω δικαίωμα στο σώμα μου, δεν είναι δικό μου, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όχι, άνθρωπε, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέγει κάπου στον ευεργετινό ολισμό, ήθελα να το βρω να σας το πάρω, θα είναι περίφημο. Λέγει, στον πρώτο τόμο νομίζω είναι, λέγει το εξής, ότι όταν αφιερώσεις τον εαυτό σου στον Θεό, και αφιέρωση δεν είναι η παρθενία μόνο, είναι η βάπτισή σου. Βαπτίστηκες. Βαπτίζομαι σημαίνει αφιερώνω τον εαυτό μου στον Χριστό. Τότε, αφού έδωσε τον εαυτό σου εκεί, δεν μπορείς τώρα να λέγεις τον εαυτό σου, είναι ευνά. Έχεις προσφέρει μπροστά στην εικόνα του Χριστού ένα ανάστημα, δηλαδή ένα αφιέρωμα. Το αφήνει στην εικόνα και κάνεις μεταβολή και φεύγεις. Μεταβολείς όμως και γυρίζεις πίσω και το παίρνεις πάλι από την εικόνα. Τώρα δεν μπορείς πια να πεις ότι είναι δικό σου. Την πρώτη φορά πριν το βάλεις στην εικόνα ήταν δικό σου. Τώρα που το έβαλε, δεν μπορείς πλέον να πεις είναι δικό σου. Και δεν είσαι μόνο απλός κλέφτης, είσαι ιερόσιλος. Διότι αυτό το οποίο αφιέρωσες επάνω στην εικόνα είναι ιερού, ιερών. Και τώρα αφαιρώντας το αυτό, καθίστασαι ιερόσιλος. Άρα, αν προσβάλλεις το σώμα σου με την ποικίλη μαρτύρα, είσαι ιερόσιλος. Η ελευθερία λοιπόν, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, δεν είναι όπως τι νοούμε. Ελευθερία δεν σημαίνει ότι έχω την δυνατότητα να διαλέγω μεταξύ καλού ή κακού, αλλά ελευθερία σημαίνει ότι έχω την δυνατότητα να αποδέχομαι το αγαθό. Μόνο, τίποτε άλλο. Εάν δηλαδή δεν προεβάλλεται το κακό στους πρωτοπλάστους, θα έπαιρναν να ήσαν ελεύθεροι. Αλλά έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας, καλύτερα, είχαν κακώς νοήσει την ελευθερία. Πολύ κακώς είχαν νοήσει την ελευθερία οι πρωτόπλαστοι. Αυτό και δυστυχώς υπάρχει μέχρι σήμερα αυτό. Υπάρχει αντίληψη ότι εάν είμαι ελεύθερος, να διαλέξω το καλό από το κακό. Όχι, δεν είστε ελεύθερος να κάνεις αυτό. Διότι δεν δίσετε καν το θέμα. Δεν δίσετε καν το θέμα για να πεις αν πρέπει να ακολουθήσεις το κακό. Το θέμα τίθεται ότι πρέπει να αποδεχθείς το αγαθό με όλη σου την καρδιά. Εκεί τίθεται το θέμα. Είναι μία, θα λέγαμε, άλλη τοποθέτηση, σωστή ωστόσο, περί ελευθερίας. Έκτον και τελευταίον επιχείρημα του Αποστόλου. Τόσο το σώμα, όσο και το πνεύμα του ανθρώπου, αγαπητοί μου, δηλαδή ο όλος άνθρωπος, έχουν δοξολογική διάσταση. Οφείλουν και το σώμα και το πνεύμα να συντελούν στην δόξα του Θεού. Πώς δοξάζεται ο Θεός? η αγνώτης και ειδικότερα η παρθενία πρέπει να είναι προθυμή του σώματος του Χριστού. Το λέγει αυτό πολύ ωραία ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, και αν θέλετε αναφέρεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν αναφέρει εκείνους οι οποίοι επί της γης ποτέ δεν εμόλυναν το σώμα τους, λέει, μεταγυναικώς, ποτέ, και σημειώνει ο Ευαγγελιστής, παρθένοι γάρ εσύ, διότι είναι παρθένοι και ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει. Δηλαδή βλέπει κανένα ότι η αγνώτης του σώματος ή η παρθενία, άλλο αγνώτης και άλλο παρθενία. Η παρθενία είναι εκείνη η κατάσταση που διατηρείται χωρίς να έχει κανείς επαφή με ένα άλλο σώμα. Αγνώτης θα πει ότι ήρθε μέσα σε επαφή με άλλο σώμα, είτε ως αμαρτία είτε ως γάμος, αλλά εάν δεν είναι ως αμαρτία μετανόησε. Μετανόησε. Δεν έχει όμως και απαρθενία, έχει μόνο αγνότητα. Εάν μέσα στο γάμο είναι, τότε ο γάμος είναι αγνός. Τίμιος ο γάμος εν πάση και η κοιτία μείοντος, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά δεν υπάρχει, φανερόν είναι, δεν υπάρχει η παρθενία, υπάρχει η αγνότης. Και οφείλει να υπάρχει η αγνότης μέσα στον γάμο. Είτε λοιπόν παρθενία έχουμε εις το σώμα, είτε αγνότητα έχουμε εις το σώμα, τούτα αποτελούν στοιχεία δόξης του Θεού. Και ακόμη ο Θεός δοξάζεται εν ημίν σε εμάς και του ότι τηρούμε τις εντολές του, που είπε να μην μετέλθαμε, να μην μετέλθαμε την ανηθικότητα. Τούτο έχει το τέλημα του Θεού ο Αγίας μας ημών. Απέχεστε ημάς από τις πορείες. Και ακόμη θα λέγαμε το αποκορύφωμα, το σώμα και η ψυχή αποτελούν δοξολογικά στοιχεία, είναι η προσφορά του σώματος εις το μαρτύριο. Οι Άγιοι Μάρτυρες προσέφεραν ψυχή και σώμα για την δόξα του Θεού. Με αυτά τα 6 επιχειρήματα ο Απόστολος κατοχυρώνει πραγματικά θεολογικότητα, κατοχυρώνει την αξία του σώματος και ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει το σώμα του εις αληθικούς πράξεις. Μένει τέλος αξιοσημείωτον ότι ο Απόστολος στην περικοπή που χρησιμοποίησα κατ' επανέλειψην θέτει το θέμα. Ουκίδατε ή ουκίδατε, δεν γνωρίζετε, δεν ξέρετε. Γιατί κατ' επανάληψην το θέτει, διότι απλούστατα. Ο Απόστολος εκπλήσεται γιατί οι χριστιανοί της Κορίνθου μπορούσαν να αγνοούν τόσο βασικά πράγματα τα οποία οπωσδήποτε είχαν ακούσει από το στόμα του Αποστόλου. Που σημαίνει ότι η μη γνώση του Θεού και των εντολών του είναι κακία, αξία πολλής τιμωρίας. Και ο σκοπός που πιστεύω αρκετά αναλυτικά, πόσο που μπορώ ακόμη και να παρεξηγήσω από το ακροατήριό μου πόσο αναλυτικά θα τα λέγω, αυτός είναι ο σκοπός. Για να μην φτάσουμε να πούμε ουκίδατε ότι, δεν γνωρίζετε ότι. Μην υπάρχει κανείς τουλάχιστον από όσους προσέρχονται να ακούσουν λόγο Θεού που να αμαρτήσει και να έχει τη δικαιολογία ότι δεν εγνώριζε. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει η δικαιολογία της αγνίας.